ไปซ่อนทานหับฟังบทวิจัยประวัติศาสตร์ลาวโบราณภาค2บทที่24ซึ่งจะอธิบายวัฒนธรรมและการนับถือศาสนาของชาวลาวในสมัยก่อนซึ่งส่วนหนึ่งมาจากวัฒนธรรมกัมพูชาค้นคว้าและวิจัยโดยนาลินเสนอโดยอาวารี
บัดนี้พวกเฮามาเว้าถึงความเชื่อถือในสมัยเจ้าฟ้างุ่มใน2อาณาจักรคืออาณาจักรลาวและกัมพูชา2แผ่นดินนี้มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดทางด้านวัฒนธรรมก่อนสมัยเจ้าฟ้างุ่มชาวลาวมีวัฒนธรรมอินดูนับถือผีและบูชาธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมและไฟต่อมาเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธเพื่อเข้าใจวัฒนธรรมหรือสังคมพื้นฐานของลาวให้ลึกซึ้งพวกเฮาควรเว้าถึงประวัติความเป็นมาของสังคมกัมพูชาในสมัยนั้นพวกคอมหรือชาวกัมพูชานับถือศาสนาพราหมณ์หรืออินดูนับแต่ศตวรรษที่1จนถึงศตวรรษที่13วัฒนธรรมดังกล่าวเคียงคู่กันไปกับพวกนับถือลัทธิผีที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของพลเมืองเผ่าพันธุ์ชาวขอมในสมัยนั้นการที่กษัตริย์ขอมใส่ชื่อเมืองหลวงใหม่ว่าหาริหาราไลก็เพื่อนโยบายทอนโฮมปวงชนหลายลัทธิและความเชื่อถือให้อยู่ร่วมกันโดยสันติบนพื้นฐานศาสนาอินดูก็คือพระวิษณุและพระศีวะสองแล้วการนับถือนี้มาแหงกว่าทุกๆสายทั้งต่อต้านกันตลอดมาเพราะวิษณุเป็นพระเจ้าสร้างสรรค์ส่วนพระศีวะเป็นพระเจ้าม่างเพฉะนั้นพระองค์จึงมีนโยบายโฮมสองศาสนานี้เข้ากันเพื่อบ่ให้วิวาทขัดแย้งกันอีกคือแต่ก่อนอีกอย่างหนึ่งเจ้าสุริยะวรมันที่2ก็ได้สร้างวัดใหญ่ขึ้นแห่งหนึ่งเอิ้นว่าอังกอบัดในศตวรรษที่12เพื่อให้มดทุกๆเผ่าพันธุ์เคารพบูชาและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจุดประสงค์สำคัญก็แมนเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของจักรภพเพราะอังกอวัดเป็นจุดรวมศูนย์อำนาจบ่อนดึงดูดผู้คนจากเผ่าพันธุ์ต่างๆในวัฒนธรรมลากหลายให้เคารพนับถือพระศีวะและวิษณุซึ่งเป็นตัวแทนของกษัตริย์ขอมกษัตริย์ขอมเปรียบเหมือนพระพรหมพระศีวะและวิษณุยังอยู่ก้องอำนาจของพระองค์ในเวลายังเยาว์วัยอยู่เจ้าสัญญาวรมันที่7ติดตามผู้อุปถากผู้ศิษย์สอนพระองค์เข้าไปวัดศาสนาพุทธสายเถรวาทหรือพุทธหินญาณพุทธเถรวาทยังเป็นศาสนาของบ่าวไพราษฎรโดยบ่มีความสำคัญเท่ากับศาสนาอื่นในราชการพระบิดาของสัญญาวรมันที่7ศาสนาที่กษัตริย์ยึดถือและเป็นทางราชการนั่นก็แม่นศาสนาพราหมณ์พุทธเถรวาทแพร่เข้ามาในดินแดนที่กลายเป็นอาณาจักรเขมรในระหว่างศตวรรษที่4ก่อนค.ศ.เมื่อเจ้าสัญญาวรมันที่7ขึ้นแทนบัลลังก์ในปีค.ศ. 1181พระองค์ก็ได้สร้างวัดหินญาณสร้างโรงหมอหลายแห่งในนี้ก็มีอยู่ในเขตเมืองไผ่นามอยู่ทรายฟองกองมาตามหลักฐานหินศิลาที่ลาวได้ค้นเห็นในปี1960ต่อมาก็ย้ายเมืองหลวงไปอยู่นครธมพระองค์ได้ประกาศสถาปนาศาสนาพุทธเถรวาทเป็นศาสนาทางราชการบ่เป็นศาสนาที่ถูกบีบคือแต่ก่อนอีกในศตวรรษที่13นั้นศาสนาพุทธสายเถรวาทขยายตัวแห้งขึ้นทั่วอาณาจักรกัมพูชา การแข่งขันกันด้านแพร่อิทธิพลศาสนาระหว่างอินดูและเถรวาทเป็นไปอย่างเผ็ดร้อนศาสนาอินดูจําเป็นต้องไปเข้ากลุ่มกับศาสนาพุทธสายมหายานเพื่อต้านทานศาสนาเถรวาทที่ถูกเจ้าแผ่นดินสนับสนุนเพราะพระองค์ยึดถือสายนี้มาแต่กําเนิดส่วนอยู่อาณาจักรลาวเสียงทองก็มีการเชื่อถือหลายแนวและบ่ทันมีศาสนาพุทธเถรวาทเถื่อมีแต่ศาสนาพุทธมหายานเล็กๆน้อยๆที่บ่มีการขยายตัวบ่มีศาสนาใดเป็นศาสนาทางราชการประจำแผ่นดินลาวสำหรับในสมัยคุณลอแห่งลาวเมืองสัวนั้นคงมีชาวลาวจำนวนหนึ่งที่นับถือลัทธิคงจื้อนำอีกเพราะชาวลาวยึดถือพ่อแม่ผู้อายุแก่ผู้อาวุโสผู้เป็นอายเอื้อยเรียนลำดับกันไปลัทธินี้ได้ถูกแทรกซึมเข้าภายในสังคมอ้ายลาวนับแต่สมัยก่อนลงมาสู้ดินแดนสุวรรณภูมิหรือสมัยอยู่เมืองลุงเมืองป่าเมืองแทนและนานเจ้าลัทธิดังกล่าวแพร่ขยายแฮงขึ้นระหว่างศตวรรษที่3ก่อนค.ศ.การที่นำเอาประวัติศาสตร์ตอนนี้ของเขมรมาเล่าสู่ฟังก็เพราะว่ามันสะท้อนเข้าสู่ลาวในสมัยเจ้าฟ้างุ่มและสืบต่อๆไปเมื่อเจ้าฟ้างุมเอาศาสนาพุทธเถรวาทเข้ามาอาณาจักรลาวสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คงมีการต้านทานจากเผ่าพันธุ์ต่างๆและจากเสนาอามาตย์เก่าเจ้าฟ้างุมบ่ได้บังคับให้นับถือศาสนาใหม่แต่อย่างใดแต่ใช้นโยบายนิ่มนวลความจริงก่อนพระองค์เข้ามามีบทบาทในสังคมล้านสร้างพวกนับถือศาสนาพุทธก็มีอยู่แล้วแต่เป็นสายมหายานที่มีการสร้างสอนคือกับพุทธเถรวาทเส้นแทนหลวงบรมก็ได้สร้างสอนลูกทั้ง7ให้นับถือศีล5เจ้าฟ้างุ่มทรงประทับอยู่กัมพูชาเป็นเวลาหลายปีและก็ได้เรียนรู้พุทธเถรวาทถึงว่าพระองค์หากนำนโยบายนิ่มนวลปานใดก็ตามแต่ในสมัยต่อมาก็มีราชองค์การบังคับให้ไพฟ้าราษฎรทุกเผ่าพันธุ์นับถือศาสนาพุทธเถรวาทซึ่งจะก้าวถึงอย่างละเอียดในบทข้างหน้านอกจากศาสนาพุทธสายนี้แล้วพระมหาเทวีแก้วเก่งญาก็ยังนำเอาปุโรหิตศิลปะศิลปินเข้ามาในอาณาจักรลาวจากกัมพูชาเส้นสร้างตีเงินตีคำตีสายสร้อยสังวานเครื่องเอสร้างตีเล็กตีผ้ามีดดาบง้าวสร้างหล่อหลอมพระพุทธหุ้งและวัตถุที่สำคัญสำคัญอื่นๆพวกสร้างเหล่านี้กลายเป็นพลเมืองลาวมีตระกูลซื้อต่อมาจนฮอดปัจจุบันที่เป็นชนชั้นสร้างสร้างค่าขายเป็นเสนาอามาดังนี้เป็นต้นส่วนที่เกี่ยวกับศิลปินนั้นก็แม่นด้านการฟ้อนนาฏศิลป์คณะนางฟ้อนประจำพระนางแก้วเก่งญาก็ติดตามมาด้วยเอิ้นว่าฟ้อนนางแก้วจนฮอดปัจจุบันนี้วัฒนธรรม4เหล่าคือเถรวาทปุโรหิตชนศิลปะศิลปินที่ได้มาจากนครธมก็นับเป็นส่วนที่ประกอบเข้ากับส่วนอื่นๆในลาวแล้วกลายเป็นพื้นฐาน5แก้ววัฒนธรรมลาวจนฮอดเดี๋ยวนี้การนำเอาวัฒนธรรมต่างด้าวเข้ามาแนวนี้ก็พาให้เกิดผลสะท้อนบ่หน่อยภายในสังคมธรรมดาและการปกครองต่อมาหลายทศวรรษศาสนาพุทธก็แพร่ขยายสะท้อนอิทธิพลต่อการเชื่อถืออื่นๆชาวลาวได้พากันเข้าวัดฟังธรรมหลายขึ้นย้อนกษัตริย์ครองเมืองเป็นลักท่อนโฮมจิตใจปวงชนแต่ถ้าเบื้องตามข้อมูลประวัติศาสตร์ ที่ต่างคนต่างเขียนก็ว่าภายในอำนาจนั้นมีหลายกลุ่มนิยมพุทธและต้านพุทธก็มีฝ่ายต้านพุทธให้เหตุผลว่าวัฒนธรรมนี้มาจากกัมพูชาในเมื่อมาจากที่นั่นและยกขึ้นเป็นศาสนาชาติก็อาจอยู่ในอิทธิพลของขอมดั่งเดียวกับพวกพราหมณ์ในกัมพูชาในสมัยไสยะวรมันที่7ได้ติเตียนกษัตริย์ว่าอยู่ในอิทธิพลศรีลังกาเพราะเถรวาทมาจากที่นั่นอีกอย่างหนึ่งโอรสของไสยะวรมันที่7ก็ได้ไปศึกษาพุทธนิกายดังกล่าวในราชการของพระเจ้าพระรามะพะหุแห่งอาณาจักรสิงหลหรือศรีลังกาที่ครองราชจากปีค.ศ. 1236หาปี1270ท่าทีขอมในสมัยก่อนเจ้าฟ้างุ่มบ่ต่างกับท่าทีของเสนาอามาตย์เก่าในลาวที่ตกค้างอยู่ในการปกครองของพระองค์เขาเจ้าเข้าใจว่าพระองค์เฮียนจากขอมก็อาจอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมแล้วก็เป็นใจขอมพวกอนุรักษ์นิยมก็มีท่าแห้งขึ้นในสังคมเฮาจะฮู้เหตุการณ์คัดแย่งกันระหว่างพุทธและสายการเชื่อถืออื่นๆที่จะเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าโพธิสารราชส่วนในบรรดาประเทศออมแอมนั้นก็มีศาสนาต่างกันในสุวรรณภูมิประเทศที่นับถือศาสนาพุทธสายเถรวาทก็มีลาวกัมพูชาอยุธยาหงสาวดีและอังวะส่วนราชวงศ์หมิงหรือเมงก็นับถือพุทธสายมหายานโดยเฉพาะก็แม่นเน้นถึงพระโพธิสัตว์เอิ้นว่าศาสนาโพหรือโพธิสัตวะส่วนอยู่เวียดนามก็มีศาสนาพุทธสายเดียวกับราชวงศ์หมิงคือมหายานท่านผู้ฟังที่เคารพบทที่24ก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญติดตามบทที่25ที่จะก้าวถึงประวัติศาสตร์เมืองพวนส่วนที่เกี่ยวข้องกับซึกเจ้าฟ้างุ่มท่อนโฮมแผ่นดินหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ราชการของพระเจ้า300,000 ไต